ay isa sa pinakabagandang kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Dahil sa buhay, nararanasan natin ang anumang kagandahan at pagpapala na inilagay ng Diyos sa kanyang nilikha. Gayunpaman, ang buhay ay magiging masalimuot at magiging walang kabuluhan kung ang pinanggagalingan ng kahulugan nito ay mawawala sa atin. Ang Diyos ang pinagmula ng ating hininga at isang mabuting bagay na dapat nating tandaan na siya rin ang dapat maging kabuluhan nito. Ngayon may maraming tao sa ating lipunan at bayan ang hindi nakauunawa sa ganitong payak na katotohanan. Marami pa rin ang nag-aalangan at nagtatanong kung sino nga ba ang Diyos at kung ano ang maidudulot ng pagtitiwala sa Kanya. Bakit ba dapat pahalagahan ang Diyos sa buhay? Sa 25 kabanata ng Aklat ng Mga Awit, talatang 2, mapapakinggan natin doon na ipinahayag ni David sa Diyos ang diwa ng kanyang kalooban, ng kanyang sinabi, "O Diyos ko, sa iyo ako nagtitiwala, huwag nawa akong mapahiya." Ayon kay Apostol Pablo, ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay hindi mapapahiya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagtitiwala sa Diyos? Gaano ba siya mapagkakatiwalaan sa ating buhay? Gaano bang pananampalataya ang nararapat kong ibigay upang ang kanyang kalooban ay aking matupad? Ang ganito mga katanungan at iba pang mga kapahayagan ang ating pagbubulay-bulayan sa pamamagitan ng mensahe ng Diyos na sa ating yahati ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Nakikita ako'y naging iba, wala nang madama, puso'y naging iba. Sa ngalan mo, Jesus, ako'y ibang iba, napawi ang lahat ng dusa, ako ngayon.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Patuloy po nating lakbayan ang aklat ng mga awit. Ang mga awit na ito ay ang 25 at 26 na kabanata. Sa mga kabanatang ito ay naitala ang mga naging karanasan ni David at ang mga panganib at kapighatiang pinagdaanan ng mga nalalabing Israel. Ang mga nakaraang kabanata ay binubuo ng mga madamdaming karanasan. Ngunit ang mga awit na ito ay personal, tahimik at nasa malalim na karanasan. Ito ay naghahayag sa atin ng napakagandang mensahe at aral para sa ating buhay sa mga panahong ito. Ito ay mga kapaki-pakinabang sa nakaraan, sa ngayon at maging sa mga hinaharap. Ilan sa mga kabanatang ito, marahil ay hindi kilala ng karamihan, subalit napakayaman sa mensahe ang mga kabanatang ito para sa ating buhay. May mga sandali sa aking buhay na nararamdaman ko ang kalungkutan, kaya kaagad ay ibinabaling ko ang aking sarili sa mga kabanatang ito ng mga awit. Ipinapahayag ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga kabanatang ito ang kanyang katapatan. Bagamat ang mga kabanatang ito ay nakatuon din sa mga panghinaharap na pangyayari sa buhay ng mga nalalabing Israelita, ito ay nagbibigay din ng kaaliwan sa lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng panahon. Para sa oras na ito, unahin po nating pag-aralan ng 25 kabanata at basahin po natin ng 1 at 2 talata na ganito po ang sinasabi. Sa iyo, Panginoon, itinatas ko ang aking kaluluwa. O Diyos ko, sa iyo ako nagtitiwala, huwag nawa akong mapahiya. Ang aking mga kaaway sa akin ay huwag nawang magkatuwa. Ang talatang ito ay naghahayag kung papaano magtiwala si David sa Diyos, at ganito rin ang magaganap sa mga nalalabing Israelita. Darating ang panahon na matatagpuan nila ang kanilang sarili, na wala na silang ibang malalapitan at pagtitiwalaan kundi ang Diyos. At napakaganda rin na mangyari ito sa ating buhay. Noong binanggit ni Haring David ang katagang, "Sa iyo, Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa," makatotohanan at buong puso niyang ipinapahayag ang kanyang kalagayan. At sinabi pa niya ang katagang, "O Diyos ko, sa iyo ako nagtitiwala, huwag nawa akong mapahiya. Ang aking mga kaaway sa akin ay huwag nawang magkatuwa." Kaibigan, naranasan mo na ba ang malagay sa kalagayang tela ba ikaw ay laging talunan? Alam kong hindi nais ng sinuman na mangyari sa buhay niya ang kabiguan sa lahat ng bagay. Kaya ang panalangin ni David ay huwag nawang pagkatuan siya ng kanyang mga kaaway. Kaibigan, ganito rin ba ang iyong panalangin? Sinabi pa ni David sa 3 talata, "O huwag nawang mapahiya ang lahat ng sa iyo'y naghihintay. Mapahiya nawa ang mga gumagawa ng kataksilan ng walang dahilan." At sa 4 na talata, pakinggan po natin ang kanyang panambitan. "Ipaalam mo nawa sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas." May 2 landas na maaring lakaran ng tao. Maari niyang lakbayin ang landas ng Diyos o ang kanyang sariling landas. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng kalayaan upang pumili ng daan na nais nating lakaran. Ngunit sinasabi sa Aklat ng Kawikaan, 14:12 ang ganito, "Merong daan na tela ba matuwid sa isang tao, ngunit ang daang tungo sa kamatayan ang dulo nito." Kaya nga mga kaibigan, napakabuting bagay ang hingin natin sa Diyos na ipakita niya sa atin ang landas na ayon sa kanyang kalooban. Sinabi pa ni David sa 5 talata, "Akayin mo ako sa iyong katotohanan. Ako'y iyong turuan sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay ako ng buong araw." Panalangin ni Haring David sa Diyos na siya ay akayin at ituro sa kanya ang tunay na landas na dapat niyang lakaran. Sa 6 na talata ay ganito po ang kanyang sinabi, "Alalahanin mo, O Panginoon, iyong kahabagan at ang iyong tapat na pag-ibig sapagkat ang mga iyon ay mula pa ng unang kapanahunan." Sa talatang ito ay hindi lamang binigyang pansin ang tungkol sa kahabagan ng Diyos, kundi maging ang tungkol sa pag-ibig niya. Noong si David ay nalagay sa kapighatian, tulad rin ng nalalabing matuwid na mga Israelita, naging laman ng kanyang panalangin ang tungkol sa kahabagan at pag-ibig ng Diyos. At maging sa panahon natin sa ngayon, ang katotohanan ito ay nangungusap sa ating puso. Ang mga bagay na mabuti sa mga sinaunang lingkod ng Diyos ay mabuti rin sa mga susunod pang mga lingkod ng Diyos, gayon din para sa atin ngayon. Kung taimtim nating pag-aaralan ang lahat ng mga awit at iba pang bahagi ng banal na kasulatan, makikita po natin na ang Diyos ay may nakalaang panukala at layunin para sa mga Israelita. Hindi pa nagtatapos ang layunin ng Diyos sa mga pinili niya. Hindi lamang hiniling ni David sa Diyos na alalahanin ang kanyang kahabagan at tapat na pag-ibig, kundi maging ang tungkol sa kanyang mga nakaraang kasalanan at pagsuway sa Diyos. Sinabi niya sa 7th talata, "Huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan, ni ang aking pagsuway ayon sa iyong wagas na pag-ibig ay alalahanin mo ako. O Panginoon, alang-alang sa iyong kabutihan." Hiningi niya na kalimutan na ng Diyos ang mga kasalanan ng kanyang kabataan. At pagkatapos ay pinagsumamo niyang ipagkalaob sa kanya ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay puspos ng kahabagan at pag-ibig. Siya ay hindi magkukulang tungkol sa mga bagay na ito. Sa panghabang buhay, hahanapin ko ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Sabi nga sa awit, 23 kabanata sa 6th talata ang ganito, "Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay." Sa mga susunod na talata ay ipinahayag po ni David ang matapat niyang pagtitiwala sa Diyos. Basahin po natin ang 8th at 9th talata. "Ang Panginoon ay mabuti at makatarungan, kaya tinuturoan niya ang mga makasalanan tungkol sa daan. Pinapatnubayan niya ang mapagpakumbaba tungkol sa katuwiran at itinuturo sa mapagpakumbaba ang kanyang daan." Inihahayag sa mga talatang ito ang kabutihan, pag-ibig at katuwiran ng Diyos upang ikaw at ako ay mapagkalooban ng kaligtasan. Dito sa 11th talata ay sinabi ni Haring David ang ganito, "Alang-alang sa iyong pangalan, O Panginoon, ipatawad mo ang aking kasalanan, sapagkat ito ay malaking tunay." Tayo ay pinapatawad ng Diyos, hindi dahil sa kung sino tayo, kundi dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung sa ganang akin lamang, ikaw at ako ay hindi nakarapat dapat na mapatawad. Alam natin na si Haring David ay pinatawad na ng Diyos, at kung tayo ay ganap na magtitiwala at sasampalataya sa Panginoong Hesukristo, matatamo natin ang kaniyang pagpapatawad. Kaibigan, dapat din tayong magkaroon ng takot sa Diyos. Sinasabi sa 14th talata ang ganito, "Ang pakikipagkaibigan ng Panginoon ay para sa mga nanatakot sa Kanya, at ang Kanyang tipan ay ipinapaalam Niya sa kanila." Napakarami ngayon ang may maraming katanungan ang kanilang buhay pananampalataya. Hindi nila maunawaan ang sinasabi ng banal na kasulatan at hindi rin nila maunawaan kung bakit ginagawa ng Diyos ang mga bagay sa ating buhay. Ang kanilang isipan ay laging puno ng mga katanungan. Ngunit ayon kay Haring David, ang pakikipagkaibigan ng Panginoon ay para sa mga natatakot sa Kanya. Sa ating paglalakad na kasama ang Diyos, halos sa lahat ng panahon, hindi natin kailangang tanungin ang Diyos. Wala tayong ibang dapat gawin kundi ang magtiwala ng lubos sa Kanya at lumakad na laging kasama Siya. Tunghayan po naman natin ang huling mga talata ng 25th kabanata sa awit na ito. Sa mga talatang ito ay makikita po natin ang mga pahayag tungkol sa kapighatiang daranasin ng mga nalalabing Israelita. Pakinggan po ninyo ang sinasabi sa 15th hanggang 17th talata na ganito po ang ating mababasa. "Palaging nasa Panginoon ang aking mga mata, sapagkat mula sa lambat ay hihilahin niya ang aking mga paa. Manunumbalik ka sa akin at ako'y kahabagan, sapagkat ako'y nalulungkot at nahihirapan. Kabagabagan ng aking puso ay iyong pawiin, at sa aking kapanglawan ako ay hanguin." Ang mga talatang ito ay napakagandang panalangin para sa nalalabing tapat na mga Israelita sa panahon ng matinding kapighatian at pagsubok. Gayon din sa atin ngayon, ang mga talatang ito ay napakaganda at napapanahong panalangin sa panahong tayo ay nasa sadlak sa kapighatian. Ganito po ang sinasabi sa 18 talata. Isaalang-alang mo ang aking kapighatian at kaguluhan, at patawarin mo ang lahat kong kasalanan. Nasasaad sa talatang ito na sa panahong tayo ay dumaranas ng kapighatian, kailangan nating siyasatin ang ating sarili, at kung ang ating puso ay may bahid ng karumihan, dapat lamang na ipagtapat natin sa Diyos ang lahat ng ating kasalanan. Patuloy po nating alamin ang mga sumusunod na talata sa 19 hanggang sa 21 ay ganito po ang sinasabi. Isaalang-alang mo kung gaano karami ang aking mga kaaway at kung anong marahas na puot ako'y kanilang kinamumuhian. O bantayan mo ang aking buhay at iligtas mo ako. Huwag mo na akong ipahiya sapagkat nanganganlong ako sa iyo. Naway maingatan ako ng katapatan at katuwiran sapagkat sa iyo ako'y naghihintay. At sa 22 talata ng kabanatang 25 sa aklat ng mga awit ay ganito po naman ang sinasabi. Tubusin mo ang Israel o Diyos mula sa lahat ng kanyang kabalisahan. Ang mga talatang ito ay napakagandang panalangin. Nabanggit sa pinakahuling talata na ang panalangin ito ay para sa bansang Israel sa darating at matinding kapighatian. Tayo na mga anak ng Diyos ay meron ding mga kapighatian sa buhay, samantalang tayo ay naririto pa sa sanglibutan. Ang mga talatang ito ay panalangin na uukol pa rin sa atin, na nagsasabing, O Diyos, iligtas mo ako sa lahat ng kapighatian. Ilang taon na ang nakararaan, may isang membro ng simbahan na hindi ko makakalimutan dahil sa kanyang patotoo. Sinabi niyang siya ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa isang talata mula sa salita ng Panginoon. Ang talatang iyon ay nagsasabi na ito ay lilipas. Tinanong ko siya kung bakit napakahalaga ng talatang iyon para sa kanya. Ang tugon niya sa akin ay, sapagkat sa tuwing dumarating sa buhay ko ang kapighatian at mga pagsubok, lagi kong binabasa ang talatang iyon. Muling lumalakas ang aking pananampalataya sapagkat sinasabi ng talata na ito ay lilipas din. Marahil ay hindi ganoon ang tunay na kahulugan ng buong talata, ngunit ang pananaw ng mananampalatayang iyon ay gayon nga ang tunay na ipinapahayag ng banal na kasulatan. At iyon mismo ang sinasabi ng awit kabanatang 25 na nagsasabing, tubusin mo ang Israel o Diyos mula sa lahat ng kanyang kabalisahan. Alam ko na ang panalangin ito unang-una ay para sa bansang Israel. Ganun pa man, ang panalangin iyon ay maaari din nating maging panalangin sa ating buhay. Kaibigang nakikinig, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ang Diyos ng nakaraan, siya ang Diyos ngayon, at siya rin ang Diyos magpakailanman. Tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral at pagbubulay ng kanyang mga salita. Tunghayan naman po natin ang 26 na kabanata. Sa nakaraang kabanata, nakita po natin na si Haring David ay taong makasalanan. Subalit sa kabanatang ito, ipinahayag ni David ang tungkol sa kaniyang katuwiran. Siya ay ganap na naging matuwid sa paningin ng Diyos. Hindi ko maaring sabihin ang tungkol sa iyong espiritual na kalagayan. Ngunit batid ko sa aking sarili na ako man ay pinaging matuwid ng Diyos dahil sa aking pananampalataya. Sinasabi sa 1 Korinto 1 Kabanata, 30 talata ang ganito. Subalit kayo na nakay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. Ipinapahayag ng talatang ito na sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo, tayo ay tinubos at naging matuwid sa paningin ng Panginoon. Ganito rin ang ibig sabihin ng panalangin sa kaniyang pangalan. Sa pamamagitan nito ay maipapahayag natin ang kaniyang mga gawa at kung sino siya sa ating mga daing. Basahin naman po natin ang 1 at 2 talata sa kabanatang 26. Pawalang sala mo ako, O Panginoon, sapagkat ako'y lumalakad sa aking katapatan at ako'y nagtiwala sa Panginoon nang walang paghaalinlangan. Siyasatin mo ako, O Panginoon, at ako'y subukin, ang aking puso at isipan ay iyong suriin. Ipinapahayag sa mga talatang ito kung paano lumalakad si David sa kanyang buhay espiritual. Si Haring David ay nagkasala sa Diyos, ngunit hindi siya nanatili sa ganong kalagayan. Matapos na siya ay nagkasala, muli niyang hinanap ang kahabagan ng Diyos upang mapatawad at patuloy na lumakad sa landas ng kabanalan. Siya ay naging mabuting halimbawa ng makadiyos na buhay sa sumusunod na mga hari ng bansang Israel. Bawat hari ng bansang Israel ay sinukat ang kanilang buhay batay sa naging buhay ng kanilang amang si David. Kung ang isang hari noon ay sumusunod sa mga yapak ni David, siya ay itinuturing na mabuting hari. Ang tagumpay ni Haring David sa kaniyang espiritual na buhay ay hindi dahil sa kanyang likas na kasalanan, kundi dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. At dahil doon, siya ay nanatiling matagumpay. Sinabi niya sa 3-5 talata ang ganito, "Sapagkat ang iyong tapat na pag-ibig ay nasa harapan ng aking mga mata, at ako'y lumalakad na may katapatan sa iyo. Hindi ako umuupong kasama ng mga sinungaling na tao, ni sa mga mapagkunwari ay nakikisama ako. Kinapupuutan ko ang pangkat ng mga gumagawa ng kasamaan at hindi ako uupong kasama ng tampalasan." Mapapansin po natin na ang mga talatang ito ay tulad ng sinasabi sa 1 kabanata ng awit. Sinabi ni David, "Ako'y lumalakad na may katapatan sa iyo." Sinasabi naman ng awit, 1 kabanata, 1 talata ang ganito, "Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama." Sinabi pa ni David, "Hindi ako muupong kasama ng mga sinungaling na tao, ni sa mga mapagkunwari ay nakikisama ako." Ang mga sinabi niya ay pagtupad sa mga sinasabi sa 1 kabanata ng awit na ganito ang kabuuan, "Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya." Nais ipaalam ni Haring David sa pamamagitan ng mga talatang ito ang tapat na pagsunod at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay kinakailangang sabayan ng pagbabagong buhay sa harapan ng Diyos. Ang talatang ito ay napakahalaga, ngunit nakalulungkot isipin na ito ay hindi kapansin-pansin sa paningin ng mga tao, sapagkat ito ay nagbibigay diin tungkol sa buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Sa paglakad ni Haring David na kasama ang Diyos, ipinahayag niya sa 22 ang ganito, "Sa isang patag na lupa ang paa ko'y nakatungtong, sa malaking kapulungan ay pupurihin ko ang Panginoon." Ang katagang sa isang patag na lupa ang paa ko'y nakatungtong ay nangangahulugan na siya ay panatag sa kanyang kinalalagyan, sapagkat alam niyang siya ay nakasalig sa batong buhay sa ating Panginoong Diyos. Kung tayo ay lumalakad sa maputik at madulas na bahagi ng daan, maaari tayong madupilas. Ngayon ay napakaraming mananampalataya ang lumalakad sa ganoong kalagayan. Sila ay nakikipaglaro sa kasalanan. Sinasadya nilang lapitan ang kasamaan. Minsan ako ay nakatanggap ng isang mensahe mula sa ating tagapakinig. Humihingi siya ng payo sa akin. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan. Sinabi niya na ang kanyang asawa ay ng ibang bansa upang maghanap buhay. Isa sa mga matalik na kaibigan ng kanyang asawa ay naging tagapangasiwa ng kanilang lupain. Dahil dito, kinailangan niyang katagpuin ng madalas ang lalaking iyon. Hindi nagtagal, sila ay nagkapalagayang loob. Ngunit hindi siya mapalagay sa ganoong kalagayan, kaya nais niyang humingi ng payo. Ang naging payo ko sa kanya ay ganito, "Kapatid, ikaw ay nasa loob ng nasusunog na gusali. Sa lalong madaling panahon, kailangan mong lumabas sa gusaling iyon." Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang ilayo ang kanyang sarili sa ganoong kalagayan. Pagkaraan ng ilang linggo, muli akong nakatanggap ng mensahe mula sa kanya. Sinabi niyang sinunod niya ang lahat ng aking payo. Napagtanto niya na kung magpapatuloy siya sa ganoong kalagayan, tiyak nakapahamakan ang kanyang kahahantungan. Kaibigan, napakabuti sa ating buhay ang lumakad sa panatag na kalagayan. Kaibigang nakikinig, anong landas ang iyong tinatahak sa mga oras na ito? Nais ng Diyos na ang bawat tao ay lumakad sa landas ng katuwiran at kabanalan. Ang ganitong buhay ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Wala nang ibang landas ng buhay na hahantong sa buhay na walang hanggan, kundi ang landas ng kabanalan na nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Maari tayong lumakad sa sarili nating daan, ngunit kaibigan, tiyak nakapahamakan ang dulot nito. Sa dulo ng landas ng sanglibutan, kamatayan ang naghihintay. Ngunit subukan mong maglakbay sa landas ng kabanalan tungo sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Kami ay muling dumudulog sa iyo, Panginoong Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat patuloy mo po kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. At sa anumang pagkukulang, Panginoon, ikaw ang aming kapupunan. Dalangin po namin, Ama, na patuloy mo po kaming gabayan sa aming mga pag-aaral. Panginoong Diyos, sa oras na ito, akin pong itinataas sa iyong pangalan ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa pamamagitan ng himpilan ng radyong ito. Panginoong Diyos, abutin mo po sila, tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Bigyan mo po sila ng tapang at lakas ng loob na lumapit sa iyo, magbalik loob sa iyo, Panginoong Diyos, upang sa gayon, O Ama, muling mapalakas at mapatatag ang kanilang pananampalataya. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang aming bansa, itinataas ko sa iyong mga kamay. Kumilos ka, gumawa ka, mangusap ka sa bawat mga nasa pamunuan. Kami po'y umaas at nananalig na ito po'y iyong gagawin sapagkat ang lahat, hinihiling po namin idinadalangin sa iyong pangalan. Amen.
Sa oras ng kalungkutan ay aking naranasan hapdi ng damdamin, pusong nalulumbay at sugatan. Sa oras ng pag-iisa naranasan pagtitig.